Blaðsíða 103. Þorgils sagðist að þeir skildu vera þar nóttina og mun ég fara heim til bæjarins á njóst að forvitnast hvort Helgi sé heima. Mér sagt að Helgi hafi heldur fámennt oftast en sé allra manna varastur sig og hvíli í ramlegri lokrekju. Þorgils fór nú í fátæklegan kupl yfir klæði sín og gekk heim að bænum. Við túngarðin hitt hann mann og sagði við hann Þér mun ég þykja ófróðlega spyrja, félagi. En hvar ég komin í sveit? Eða hvað heitir bær þessi og hver býr hér? Maðurinn svarar Þú munt vera furðu heimskur maður og fávís ef þú hefur eigi heyrt getið Helga Harbenssonar, hins mesta garps og mikilmennis. Þorgils spurði hversu góður Helgi væri að taka við ókunnugum mönnum sem þyrtu mikils við. Hinn svarar að Helgi sé hið mesta stórmenni og fús að taka við mönnum. Þorgils spurði hvort Helgi væri heima. Hinn spyr hvað honum sé á höndum. Þorgils svarar. Ég varð segur skóarmaður í sumar á þingi. Vildi ég nú leita mér trausts nokkurs til þess manns mikill væri fyrir sér. Skaltu nú fylgja mér heim til bæjarins til fundar við Helga. Vel má ég það gera, segir hann, að fylgja þér heim því að heimil mun þér gisting, en ekki muntu Helga finna því að hann eigi heima. Þá spyr Þorgils hvar hann sé. Hinn svarar að Helgi sé í seli sínu sem heiti í Sarpi. Þorgils spyr hvar það væri eða hvaða menn væru með honum. Hann svarar að þar sé sonur hans, Harðbeinn og tveir karlmenn aðrir. Þorgils bað hann að vísa sér til selsins. Maðurinn gerði það og eftir það skilja þeir. Orðskýring. Lokrekja er afþyljað rúm sem hægt er að loka.